De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Aquí seguimos en Radio Leiros na segunda parte de Outra Mirada, un tempo que dedicamos, xa saben, a repasar as portadas dos diarios digitais. Antes de pasar a lerlles os titulares dos digitais, quería resaltar algo que tamén atopamos nos diarios digitais. De momento non aparece na prensa convencional e ao mellor nin siquiera, o máis seguro que nin siquiera aparezca. Resulta que a Garda Civil lía a parda porque resulta que puxo como favoriteou como un tuit de Vox en Twitter. Así que para a conta oficial de Twitter da Garda Civil destacou como favorito un tuit de Vox que dice Vox defende comer xamón nos colexios aínda que eso moleste aos islamistas. Eso gustáballe ao parecer á Garda Civil, ao tuit oficial da Garda Civil, ao responsable do tuit oficial, e así o fixo saber, facendo, bueno, pues, likes a eso, ao tuit de Vox. Unha crítica que apareceu, pois, a xente que viu esa cousa, ese like, John Iñárritu, que é un senador un senador vasco de EH Bildu, pois comentou no seu tweet: imaginadros que o perfil oficial de Twitter da Garda Civil faga likes a un partido da extrema dereita, pois eso está pasando. Publicou tamén ese retuiteou ese tweet. Bueno, unha crítica da que tamén se fixou eco o deputado e coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, que calificaba como lamentable que se favoritease contidos de Vox, e consideraba moi grave que a conta oficial da Garda Civil, insistimos, a conta oficial da Garda Civil, este dirixida por un seguidor, decía, da extrema dereita. O tuit ao que se referían ambos políticos era un vídeo da Sexta, co texto "Vox defende comer xamón nos colexios aínda que mos islamistas". Bueno, pois, tras eliminar o favorito, o responsable do tuit da Benemérita xustificou que o like debeuse a un erro involuntario, dixo, que foi subsanado de inmediato, polo que lamentan o malentendido. De ningún modo, di o novo tuit da Garda Civil, compartimos o contido deste tuit e ratificamos a nosa máis estricta imparcialidade política. Ese like debese a un erro involuntario e foi subsanado tan pronto como foi coñecido. Lamentamos o malentendido que poidera xurdir, di o responsable de Twitter da Garda Civil. Pero a verdade é que non pasou desapercibido, xa digo, pois, en fin, foi e está sendo moi comentado nas redes sociais. En fin, imos a ese repaso das portadas dos diarios digitais, das portadas destes digitais. Comezamos, como facemos sempre, pola portada do diario público. Destaca agora que Magdalena Valerio di que é xusto, necesario e constitucional subir as pensións co IPC. Tamén destaca este digital que hai 9 frentes para a xustiza no seu ano máis negro, escribe Alejandro López de Miguel, mentras que David Bollero escribe tamén sobre a xustiza española e o desamparo da ciudadanía. Ábalos especula cunhas macroeleccións o 26 de maio, non se pode descartar nada. E tamén que a ministra Rivera sinala: como eu non teño un chufe no garaxe, compraríame un coche híbrido, di. O PSOE precisará o apoio de outro partido para formar goberno en Andalucía, e outro dos titulares en relación coas eleccións andaluzas: Antonio Maíllo ou o disfrute de unha campaña electoral, Díaz Moreno, Rodríguez e Marín vense as caras en Canal Sur no primeiro debate. Tamén destaca este diario, este digital, que Fomento promoverá máis de 5.000 vivendas de aluguer social a menos de 400 euros. PP e PSPV, fronte común polos privilexios dos expresidentes valencianos, destaca tamén este diario. O PSPV, o Partido Socialista do País Valencià, xunto co PP, fan un fronte común, segundo di Público, polos privilexios dos expresidentes valencianos. O acceso de polizóns e unha maleta sospeitosa delataron un boquete na seguridade do AVE. Morre unha anciana de 83 anos na súa casa de Viveiro tras desbordarse un río, e tamén publica un vídeo este diario, o digital público, un vídeo dunhas impresionantes imaxes do mar arrancando os balcóns de un edificio en Tenerife. A pregunta sería que pintaban aí os balcóns, vamos, que pintaba aí o edificio cos seus balcóns en riba do mar. Pois eso, o mar arrancou literalmente os balcóns de un edificio en Tenerife. Un edificio que estaba seguramente donde non debía estar, moito máis cerca do mar do que debía estar. Destaca tamén este diario que declaracións de Pere Aragonés: non me asusta que a independencia se retrase máis do que querríamos. Carmen Calvo: ningún goberno democrático saca os presos do cárcere. Inestabilidade no goberno de Cantabria e dimisións e ceses. Donostia saca as urnas á rúa para reivindicar o dereito a decidir. O 98,17% vota sí. Tamén destaca que Netanyahu rexeita un adianto electoral en Israel por Gaza, e que Pedro Sánchez se compromete a subir o salario mínimo interprofesional e as pensións, haxa presupostos ou non. En el diario, en el diario.es, destácase que o ministro de Fomento abre a porta a que as eleccións xerais señan o 26 de maio. Tamén di este diario que Cosidó pide disculpas por presumir diante dos senadores do PP das ventaxas do reparto do Consello Xeral do Poder Xudicial. O portavoz do PP no Senado pediu disculpas este luns, hoxe, pola linguaxe que utilizou nun foro de WhatsApp, un foro de senadores do PP, no que alardeou das ventaxas que supoñen para o partido o reparto do Consello Xeral do Poder Xudicial pactado co PSOE. O seu empeño por destacar as virtudes do pacto, polo que unha vez máis o PP e o PSOE se reparten o nomeamento dos membros do Consello, do Consello Xeral do Poder Xudicial, Cosidó afirmara nos mensaxes que desvelou o digital El Español que o PP debía estar moi satisfeito co nomeamento de Manuel Marchena para presidir o Consello, e o Tribunal Supremo, que foi vetado por Rubalcaba en 2013 polo seu prestixio e capacidade para labrar consensos no Tribunal, controlando, decía o seu WhatsApp, a Sala Segunda do Supremo desde detrás e presidindo a Sala 61, escribiu Cosidó nos WhatsApp sobre o xuiz Marchena. A Sala Especial do Artigo 61 ocúpase dos incidentes de recusación dos presidentes de sala ou de máis dos magistrados de unha sala, así como dos procesos de ilegalidade e disolución de formacións políticas segundo a Lei de Partidos. Foi unha xugada estupenda que vivín dende a primeira línea, alardaba Cosidó nas mensaxes. Máis cousas en este digital, en el diario.es, que Pablo Casado está en Andalucía, está na campaña das andaluzas, máis candidato, di Pablo Casado en Andalucía, máis candidato que Juanma Moreno, que é o candidato. Cádiz acolle o cumio de Sánchez Casado Rivera co maior reto electoral da taxa de paro máis alta do país. Tamén destaca que en Madrid Manuela Carmena rebaixou a débeda de 5.600 millóns á metade en menos de 4 anos, e que pacta os seus últimos orzamentos co PSOE e intenta pasar páxina á súa crisis. Tamén que Greenpeace advertiu fai unha década dos riscos da subida do mar no edificio afectado polas ondas. O edificio afectado, vamos a ese vídeo que publican tamén outros digitais e que aparece moito nas redes sociais, no que se ve o mar arrancando de cuajo un balcón de un edificio en Tenerife. Bueno, pois Greenpeace advertiu fai unha década dos riscos que supoñía a subida do mar nese edificio afectado agora polas ondas. Os bispos españois agradecen agora ás víctimas da pederastia a valentía de denunciar, titula tamén este digital. E o asesor económico da Comisión Nacional do Mercado da Competencia ficha por unha empresa do Opus Dei e vulnera a normativa de incompatibilidades, destaca tamén este diario. Di este digital que as emendas de Unidos Podemos á lei de memoria tirar a cruz do Valle dos Caídos ou anular a lei de amnistía. Tamén sinala que activistas de Femen irrumpiron nun acto de falanxe, fascismo legal, vergoña nacional, decían as activistas. é que Sánchez debe decidir se pensa nas vindeiras xeracións ou nas próximas eleccións, di Roger Torrent, que é o presidente do Parlament de Cataluña. O xuiz descarta que Jordi Turull donara bens á súa muller para eludir multas do procés, e o paso dos policías do 1 de outubro polo xulgado mantén o misterio de quen deu a orde de cargar. Tamén di que o goberno avanza cara ao recoñecemento do dereito de folga a xuíces fiscales, que Mújica, Rousseff, Kirchner, líderes progresistas, convócanse para un contracumio ao G20 en Argentina. Tamén destaca que hai millóns de sobornos a autoridades internacionales e asesinatos. Foron as revelacións, algunhas das revelacións no xuicio do Chapo Guzmán. Borrell suliña que España non vai a recoñecer a Kosovo porque o diga un director xeral do COI, e que as políticas de libre elección de colexios de Aguirre afectan a mobilidade, máis familias usan o coche para ir ao centro. En Infolibre, outro no terceiro dos dixitais que analizamos, a reforma do imposto hipotecario pon o foco sobre os nenos mimados do fisco, que son os partidos, as iglesias e as ONGs, destaca. Tamén di que Cosidó ve erróneo interpretar que o seu WhatsApp aos senadores seña un intento de control do Consello Xeral do Poder Xudicial por parte do PP, da independencia á falta de medios, de Infolibre. Así é a situación crítica que pon en folga a xustiza en España. E di tamén que os presidentes dos tribunais superiores de xustiza firman unha declaración de apoio á folga de xuíces e fiscales. Ábalos non descarta un superdomingo electoral, sería o 26M, con eleccións xerais, locales, autonómicas e europeas. O Tribunal Superior de Xustiza arquiva a causa de o Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña arquiva a causa contra Jordi Turull e a súa esposa por ceder patrimonio antes do 1 de outubro, e tamén destaca a detención, que foi detido un membro da Falanxe tras a protesta de tres activistas de Femen durante un acto de homenaxe a Franco. Di que Rivera convirte o fantasma do indulto aos presos secesionistas nun eixo central do seu discurso, que a taxa de temporalidade no emprego da poboación nova non se recupera tras a crisis e sitúase no 58%, que Unidos Podemos propón que a reforma da Lei da Memoria anule a amnistía dos crímenes franquismos e o concordato, e que Vueling, Ryanair e Iberia suban este ano 14.500 reclamacións de pasaxeiros por cancelacións e retraso, e tamén que as autoridades sanitarias francesas tratan de desentrañar o misterio dos bebés sin brazos. Hasta aquí os titulares destes tres diarios dixitais. Agora centrámonos na prensa convencional, pero nas súas portadas dixitais. Empezamos pola portada do diario El Mundo, que nos trae Paris Ares.
Pois na edición dixital do xornal El Mundo, con foto, titula que os papéis de Kitchen teñen probas da caixa B do Partido Popular en toda España, que Luis Bárcenas gardaba xustificantes e apuntes contábeis do partido en Valencia, Madrid e Galicia, e que Génova non quere outro escándalo de ningún xeito. Despois hai outros titulares, como a que Ábalos non descarta adiantar a Xerais e celebrar o 26 de maio un superdomingo electoral. Borrell a Sánchez, o normal é presentar os presupostos no Congreso dos Deputados. Temporal en España, morre unha muller en Lugo e 70 menores rescatados en Murcia. May, os inmigrantes da Unión Europea non poderán saltarse a cola. Tido Carlos Ghosh, CEO de Renault Nissan, por evasión fiscal en Xapón. Fomento anuncia 5.000 vivendas para aluguer por menos de 400 euros, outro dos titulares. Tamén que a noiva do rei do cachopo quería deixalo por violento. Que España perderá case 900.000 turistas no 2018, pero seu gasto medrará un 3%. Tamén titula este xornal que o embaixador de Estados Unidos pide ao goberno que retire a taxa Google, que arquivan investigación a Turull por ceder patrimonio a súa esposa, detido un home en retiro tras reter a un adolescente 24 horas, outro dos titulares. Tamén El Mundo titula que Fran Cuesta perde o seu Twitter unhas horas polas súas críticas a Dani Mateo, que París, Berlín e a encrucillada do fanatismo en Europa, que a oficina de asilo e refuxo a punto de pechar por colapso, empresas, o futuro pasará por morrer os 12 anos e, por último, bueno, refírese ás empresas, que Causapié acordou os presupostos con Carmena sin o PSOE. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues miramos agora os titulares do diario El País, na súa edición digital. A Unión Europea lanza unha ofensiva para reducir a dependencia da OTAN. Máis de medio cento de ministros de Exteriores e Defensa reúnes este lunes para reforzar o despliegue de operacións civiles e pactar as bases de un fondo común. Tamén di que o número 2 do PSOE non descarta unificar en maio as eleccións xerais coas municipais e autonómicas. Almería, a depresión de unha terra emprendedora, titula tamén este diario. Di que Sánchez chega a Rabat para reunirse con Mohamed VI e o seu primeiro ministro, que o presidente de Renault e Nissan detido en Xapón por fraude fiscal, tamén que temporal en España, unha morta en Lugo, refírese a información a muller morta en Viveiro, un centro de evacuados e alerta vermella en Alicante e Valencia pola chuvia. A reunión na que Trump rompeu coa historia económica e militar de Estados Unidos e outro dos titulares, Telefónica subirá algunhas tarifas de internet e móvil, Fomento iniciará a promoción de 5.000 vivendas para aluguer de menos de 400 euros, liberada unha nena que foi raptada por un home que a engatusou a través de un chat, e os fetos xigantes de Damien Hirst para un hospital desatan a polémica en Qatar. Estas son os principais titulares no diario El País. Antes de rematar, quería lerlles a columna de Juan Carlos Escudier hoxe en público.es. Gibraltar Español titula, di Escudier que tras revisar a colonización de América, que según Pablo Casado non foi tal sino unha operación estratégica para facer a España máis grande, o repaso do líder do PP, a Enciclopedia Álvarez, debería terse detido tamén en Isabel la Católica, que non foi só unha gran reina, sino tamén unha excelente ama de casa. Sin embargo, por pura coherencia xeográfica, esta fin de semana en Alxeciras saltouse varios capítulos para falar da traición dos socialistas á gran causa do novo imperio, que non é outra que a reconquista de unha das dúas torres de Hércules a que, para abreviar, chamamos Xibraltar, cando o seu nome exacto é moito máis admirativo, Xibraltar Español. Casado é o que pensan, dos que pensan que despois de máis de tres séculos de estériles esforzos patrióticos, o Brexit pintaba calva a oportunidade de pirlarlle o descuido a roca aos ingleses. Pero Pedro Sánchez, que ademais de un golpista e un traidor, impediu-no, na súa opinión, para facerse o simpático e facerse invitar até o té das cinco. É o que o exministro Margallo, malogrado conquistador do Peñón, cualificou de política exterior de plastilina. Con Xibraltar temos intentado todo. Descartamos primeiro unha solución tipo Malvinas, non fora a ser que nos saíran os tiros pola culata. Máis tarde, a hoxe momia e daquela dictador quixo facer a vida imposible aos llanitos pechándolle esa verja de saída con máis candados que o sepulcro do CIP. E o resultado de aquel disparate que rompeu centos de familias foi o esperado, un exacerbado nacionalismo o que contribuiu ao feito de que máis de 2.000 xibraltareños residentes na línea tiveran que regresar á Rocha, donde foron aloxados en barracóns militares en condicións lamentables. O sitio incomodou bastante a Londres, que tivo que sufragar boa parte do orzamento da colonia, mentres crecía no seu interior o odio a todo o español. Pasouse logo ao plan B, que consistiu en abrir a porta para ver se os encerrados aprenderan a lección e de paso agradecían que se lles deixara estirar as pernas. De vivir dos militares e dos asteleiros, a economía llanita floreceu grazas ao contrabando e á conversión da Rocha nun paraíso fiscal. Os seus habitantes empezaron a comprar vivendas en localidades cercanas e a facer vida máis alá dos seus insolentes monos. En medio do subdesenvolvemento ao que se condenara a comarca limítrofe do campo de Xibraltar, o Peñón convertíase na súa principal e única fonte de riqueza, ato punto de aportar o 25% do seu PIB e dar traballo a preto de 10.000 españois. E froito de aquela distensión foi a declaración de Córdoba e a creación do foro tripartito, onde se acordou, entre outras cousas, a construción de un aeroporto de uso compartido cuya terminal española foi abandonada e permitiu que 7.000 españoles cobraran a pensión a que tiñan dereito por ter traballado no Peñón. os xibraltareños odiáronnos un pouco menos, aínda que non o suficiente como para aceptar unha soberanía compartida ou algo que se lle parecera, como deixaron claro no referéndum de 2002. Así que tras o plan B chegou o plan C, con Margallo como executor, que partía da base de que con zalamerías e bon rollo non se conseguía nada a curto prazo, e que o mellor era xustamente impoñer unha política de leño ao mono, elevar o caos á fronteira con controis exhaustivos que, se algo lograron, foi facer a puñeta aos traballadores españois que cada día cruzan a verja para acudir aos seus traballos. Forzar agora as negociacións do Brexit como atallo cara á co-soberanía é unha idea nefasta que só conseguiría marchitar o que actualmente é o contrapunto aos problemas de narcotráfico, inmigración ilegal e economía sumerxida desa comarca gaditana que fai fronteira coa Rocha, sometida históricamente a un abandono incualificable e que agora se trata de paliar con un plan integral de 1.000 millóns de euros que está por ver que se execute. Fomentar a boa vecindade con Xibraltar e superar a tentación de apretar a mão en torno ao seu pescozo non implica ceder un ápice na reclamación da soberanía. Por moitas negociacións que se entablen co Foreign Office, nada se podría facer sin convencer antes os xibraltareños das ventaxas de camiñar xuntos, que algo terán que decir ao respecto. Eso é o que non conta a Enciclopedia Álvarez, e convén que Pablo Casado o sepa antes de que pase o seguinte fascículo da nosa imperial historia. Ese é o que escribe en público.es Juan Carlos Escudier, Xibraltar español. E con isto pechamos esta outra mirada de hoxe. Como sempre, mañá a partir das 12 volvemos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros. E mentres tanto agradecémoslles que sigan sintonizando a nosa programación habitual.
Salen las cuentas de tanto quererte tanto, tanto más da...